Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje pirmadienio kovo 24-osios programoje Džemeli ligoninė pasveikino į namus sugrįžusi popiežių. Italijos vyskupijos ruošiasi palaimintojo Karolio Akučio kanonizacijai. Sinodo sekretoriatas pristatė pasirengimo 2028 metų asamblėjai etapus. Kankinės seserys kotrinietės bus skelbiamos palaimintosiomis. Nikaragvos diktatūra griežtina kontrolę kunigų atžvilgių. Sekmadienį netrukus po vidudienio popiežių Pranciškų gydę medikai išrašė popiežių iš Džemeli ligoninės, kur jis 38 dienas gydėsi nuo sunkaus plaučių uždegimo, per tą laikotarpį išgyvendamas kelias rimtas kvėpavimo krizes. Išleidusi popiežių iš ligoninės, jos vadovybė nuoširdžiai palinkėjo popiežiui pasveikti. Kaip žinia, Pranciškų gydęs medikas Sergio Alfieri nurodė, kad popiežius turės poilsiauti bent 2 mėnesius. Šventojo tėvo išrašymo iš ligoninės proga švenčiausiosios širdies katalikiškojo universiteto ir Agostino Džemeli universitetinės ligoninės fondo šeima nuoširdžiai linki popiežiui Pranciškui pasveikti. Kartu ji dėkoja popiežiui už jo nepalyginamą liudijimą hospitalizacijos laikotarpiu. Pažymėjo bendrame komunikate universitetinės ligoninės rektorė Elena Bakali ir pirmininkas Daniele Franco. Pasak jų, daug sergančių žmonių matė savo kančių atspindį popiežiaus kentėjime, kuriuo jis norėjo pasidalinti, o nenuslėpti. Tokiu būdu patvirtindamas gilų žmogiškumą, kurio būdingas visas jo popiežystės mokymas. Jei tiesa, kad bažnyčios pašaukimas yra būti karo lauko ligoninė, kaip kad yra sakęs popiežius Pranciškus, Agostino Džemeli klinika ir prie jos veikiantis medicinos ir chirurgijos fakultetas te gali džiaugtis, kad galėjo savo įnašu prisidėti prie šventojo tėvo pasveikimo. Ligoninės ir universiteto dvasinė šeima užtikrina popiežiui Pranciškui savo artumą ir paramą maldą, pažymimą komunikate. Po mėnesio per atvelykio sekmadienio mišes įvyks Karolio Akučio kanonizacija. Italijos vyskupijos intensyviai ruošiasi šiam bažnyčios gyvenimui svarbiam jubiliejaus įvykiui. Tačiau gydytojams nurodžius, kad iš ligoninės į namus grįžęs popiežius turės ilsėtis bent 2 mėnesius, savaime kyla klausimas, kokia forma popiežius vadovaus šiai kanonizacijai ir ar galės įvykdyti kitus paskelbtus ir lygi šiol netidėtus popiežiaus įsipareigojimus. Be kitų į popiežiaus veiklos kalendorių įrašytos Velykų tridienio liturginės apeigos balandžio 17-20 dienomis, Velykų palaiminimas miestui ir pasauliui, kaip ir kanonizavimo apeigos atvelykio sekmadienį. Kaip jau skelbta, balandžio 27 dieną per paauglių jubiliejų Romoje įveiks 2006 metais Italijoje mirusio ir palaimintojų paskelbto jaunuolio Karolio Akučio kanonizavimas. Milano arkivyskupija, iš kurios kilęs Karolis Akutis, visus arkivyskupijos paauglius ir jaunolius karštai paragino dalyvauti kanonizavimo apeigose Romoje. Šio 1000-mečio vaikinas iš mūsų vyskupijos bus skelbiamas šventuoju, tad ryštingai ruoškimės kelioniai į Romą, paragino Milano arkivyskupija. Palaimintojo Karolio Akučio kanonizacijai ypatingai ruošiasi ir Asyžiaus vyskupija, kurioje saugomi būsimo šventojo žemiški palaikai, sarkofagas su jaunuoliu kūnu įrengtas Asyžiaus Marijos didžiosios bažnyčios koplyčioje. Asyžiaus ir kitos su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vyskupija susijusios centrinės Italijos vyskupijos irgi ruošiasi šiam svarbiam įvykiui jaunimui ruošiamos pasirengimo ir susikaupimo kanonizavimui programos. Pasak Asyžiaus vyskupo Domeniko Sorentino, paaugliams būsimas šventasis Karolis Akutis yra kaip šviesos spindulys, kuris visai kaip Pranciškus ir Klara Asyžiečiai, kurių pavyzdžių sekė, troško visiškai susitapatinti su Kristumi ir būti tikru Dievo šypsniu jaunuoliams. Per 2025 metus Vatikane įvyks dvi išskirtinės jaunų žmonių kanonizacijos. Be balandžio 27-ąją Karolio Akučio, rugpjūčio 3 dieną šventuoju bus skelbiamas prieš 100 metų miręs studentas iš Turino Petras Jurgis Frasati. Kovo 29-ąją Turine palaimintojo vardu pavadintas jaunimo centras rengė konferenciją. Jaunuolis Petras Jurgis Frasati, šventasis Turinui ir bažnyčiai. Tai bus proga palaimintojo gyvenimo ir šventumo tyrinėtojams pasidalyti įžvalgomis apie santykį tarp tikėjimo ir kultūros palaimintojo Petro Jurgio Frasati liudijimo šviesoje. Vyskupų sinodo sekretoriatas lydės bažnyčią kelionėje į 2028 metų asamblėją, informavo laiške vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Laiško vertimą į lietuvių kalbą paskelbė ir savo portale paviešino Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas. Kardinolas Grechas nurodė, kad kovo 11 dieną popiežius Pranciškus pritarė tam, kad vietoj naujo sinodo būtų pradėtas sinodinio kelio įtvirtinimo procesas. Jis tęsis daugiau kaip 3 metus iki 2028 metų spalio mėnesį Vatikane vyksiančios bažnytinės asamblėjos. Kelias, vedantis visą bažnyčią į bažnytinę asamblėją, suskaidytas etapais ir įvertinimui skirtais susitikimais, kurie leis pradėti įgyvendinti sinodo nuorodas. Šis procesas pradedamas šių metų kovo mėnesį sinodo įgyvendinimo etapo palydėjimo ir vertinimo proceso paskelbimu. Šių metų spalio mėnesį vyks sinodinių komandų ir dalyvavimo struktūrų jubiliejus. 2025 gegužę bus skelbiamas sinodo įgyvendinimo etapo pagalbinis dokumentas ir jo įgyvendinimo nurodymai. Nuo 2025 metų birželio iki 2026 metų gruodžio sinodo įgyvendinimo proceso vykdymas vyks vietinėse bažnyčiose ir bažnytinių grupiniuose junginiuose. Pirmajame 2027 metų pusmetyje įvertinimo asamblėjas surengs vyskupijos. 2027 metų antroje pusėje rengiamos įvertinimo asamblėjos nacionalinėse ir tarptautinėse vyskupų konferencijose, rytų hierarchinėse struktūrose ir kitose bažnytinių grupiniuose junginiuose. 2028 metais pirmajame pusmetyje vyks žemyninės įvertinimo asamblėjos. Bus paskelbtas 2028 metų spalio mėnesį vyksiančios bažnytinės asamblėjos darbo dokumentas Instrumentum Laboris. Galop 2028 metų spalio mėnesį susirinks bažnytinė asamblėja, kurios posėdžiai vyks Vatikane. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Gegužės 31 dieną Lenkijos Varmijos vyskupijos Branevo mieste bus skelbiama palaimintaja sesuo Kristupa Klomfas ir 14 kitų seserų kotryniečių, kurias nukankino 1945 metais į Rytprūsius įžengė sovietų kariai. Seserys liko su ligoniais, seneliais, moterimis ir vaikais, kurie nespėjo pabėgti nuo Raudonosios armijos. Jos paukojo gyvybės, nes nenorėjo palikti silpniausiųjų. Naktį iš sausio 21-osios į 22-ąją sovietai užėmė Alensteiną, dabartinį Olštiną. Tuo metu daug miesto ligoninės pacientų buvo geležinkelio stotyje ir laukė evakuacijos. Su paskutinė grupė pacientų, kurie dėl apšaudimo nebegalėjo palikti ligoninės, liko 20 seserų kotryniečių. Visos prisiglaudė Rusija, tačiau jas surado ligoninę plėšę rusų kareiviai. Prasidėjo žiaurus beginklių žmonių mušimas, prievartavimas ir žudimas. Sesuo Kristupa Kliomfas buvo nužudyta, gindamasi nuo išprievartavimo. Ta pačia diena žuvo ir sesuo Liberija Domnik, buvusi su sergančiais vaikais, stotyje laukusiais evakuacijos. Vaikai verkė iš bado ir troškulio. Mėgindama gauti jiems maisto ir vandens, sesuo išėjo į lauką ir buvo nušauta. Ligoninėje likusios seserys Tiburcija Miške, Mauricija Margenfeld ir Leonija Müller buvo rusų kareivių brutaliai sumuštos ir išprievartautos, o vėliau įkalintos ir deportuotos į Sovietų Sąjungos gilumą. Sesuo Leonija Müller mirė pakeliui į gulagą, seserys Mauricija Margenfeld ir Tiburcija Miške mirė 1945 metais Tūlos lageryje. Rastenburge, dabartinėme Kentšine, katalikai sudarė mažumą, tad čia dirbo tik dvi seserys kotrynietės – Sekundina Rautenberg ir Adelgarda Bönig. Jos teikė ambulatorinę priežiūrą, rūpinosi vaikų ir jaunimo ugdymu. Kai, artėjant sovietų armijai, 1945 metų sausio mėnesį prasidėjo evakuacija, seserys nusprendė likti su labiausiai pažeidžiamais žmonėmis. Sausio 27-osios rytą į Rastenburgą įžengė sovietų kariuomenė. Seserys buvo sulaikytos ir įkalintos, buvo mušamos ir kankinamos. Abi buvo nužudytos automobilio tempiamos miesto gatvėmis. Heilsbergo, dabartinio Varmijos Litzbarko vienuolyne gyveno 25 seserys kotrynietės, kurios 1945 pradžioje priglaudė daugiau kaip 100 pabėgėlių, daugiausia moterų ir vaikų. Vasario 2 dieną Raudonosios armijos kariai vienuolyne įsirengė laikiną štabą. Po vakarienės girti kareiviai ėmė priekabiauti prie seserų. Kai kurioms pavyko pasislėpti, trys seserys – Anicetas Kibovska, Gerharda Schröter ir Sabinelle Angrik – mėgino pasipriešinti prievartavimui ir buvo nušautos. 1945 vasario 15 dieną į Vormido, dabartinės Ornetos miestelį, įžengė Raudonoji armija. Plaučių ligų klinikoje po evakuacijos buvo dar likę maždaug 70 ligonių per silpnų bėgti. Su jais liko ir tuberkuliozė sirgusios trys seserys kotrynietės – Bona Pestka, Gunhilda Steffen ir Rolanda Abraham. Ligoniai kartu su seserimis slėpėsi Rusija. Trys sergančios seserys buvo kankinamos, privartaujamos ir mušamos. Sesuo Bona mirė 45 gegužės 1 dieną, sesuo Gunhilda gegužės 30, o sesuo Rolanda birželio 25. 1945 kovo pabaigoje sovietai užėmė Gdanską, ėmė plėšti, prievartauti ir žudyti vietos gyventojus. Mieste tuo metu buvo kotrynietė sesuo Karitina Fal. Žiauriai rusų karių sumušta, ji mirė 1945 birželio 5 dieną. Sesuo Xavera Roferder dirbo Gutštato, dabartinio Dobremiesto ligoninėje. Sulaukusi karo pabaigos, 1945 lapkričio 27 dieną jį keliavo traukiniu vakarų kryptimi kartu su kitais iš Rytprūsių išvaromais vokiečiais. Ją žiauriai sumušė ir nužudė rusų kareiviai. Sesers kūnas buvo išmestas iš važiuojančio traukinio. 2024 kovo 14 dieną popiežius Pranciškus patvirtino dekretą dėl sesers Kristupos Kliomfas ir 14 kitų seserų kankinystės. Per antrąjį pasaulinį karą ir pokario metais žuvo arba buvo nužudytos 102 seserų kotriniečių kongregacijos narės. Tikėtina, kad dauguma jų mirė kaip kankinės, tačiau trūksta konkrečių įrodymų, nėra nei liudininkų, nei dokumentų. Nepaprastai kruopštaus darbo dėka pavyko surinkti medžiagą šių 15 seserų beatifikacijai.
Danielio Ortegos diktatūra Nikaragvoje ir toliau persekioja katalikų bažnyčią ir kitas krikščionių bendruomenės. Pasak žiniasklaidos, kunigai dažnai sulaukia policijos pareigūnų vizitų, kurie tikrina jų mobiliuosius telefonus, norėdami nustatyti, ar jie bendrauja su vyskupais ir kunigais už šalies ribų arba su žurnalistais. Anksčiau šį mėnesį tarptautinė krikščionių organizacija Christian Solidarity Worldwide paskelbė ataskaitą, kurioje aprašomos diktatūros priemonės prieš religinius lyderius, įskaitant reikalavimą kas savaitę teikti ataskaitas policijai, dalytis informaciją apie planus ir draudimą jiems išvykti iš savo savivaldybės be valdžios leidimo. Ataskaitoje taip pat pasmerktas religijų procesijų ir eitynių draudimas bei tiek atviras, tiek slaptas sekimas ir stebėjimas. Nikaragvos laikraštis Mozaiko CSI pranešė, kad Nikaragvoje likusių kunigų homilijos turi būti visiškai teologinės. Jie negali kalbėti temomis, susijusiomis su bažnyčios socialiniu mokymu. Pamokslavimas apie vienybę ir teisingumą, malda už įkalintus religinius lyderius bei šalį gali būti laikoma vyriausybės kritika ir priskiriama nusikaltimui. Policija taip pat pareikalavo, kad kai kurios temos, pavyzdžiui, politiniai kaliniai, Izraelis ir bendra padėtis Nikaragvoje, nebūtų minimos viešai. Taip pat nebūtų naudojamas nacionalinės vėliavos mėlynos ir baltos spalvų derinys. Dokumente pranešama apie 222 religijos laisvės pažeidimus įvykdytus per 2024 bei 46 atvejai, kai buvo savavališkai sulaikyti religiniai lyderiai. Tarptautinė krikščionių solidarumo organizacija pažymi, kad protestantai ir katalikai dažnai pranešdavo apie informatorių įsiskverbimą į bendruomenes, kad galėtų stebėti maldų ir kitos veiklos turinį ir apie tai pranešti. Laikraštis Mozaiko CSI sausio mėnesį pranešė apie 13-metės mergaitės atvejį, kurią policija apklausė pakeliui į bažnyčią Nikaragvo šiaurėje. Policijos pareigūnas uždavė į keletą klausimų, pavyzdžiui, kodėl jį taip dažnai eina į bažnyčią. Mergina atsakė, aš tik einu į mišes. Ir jie leido jai tęsti savo kelią. Policininkai nebetrukdė, tačiau ir tai rodo, kad jie stebi visų rūšių veiklą bažnyčiose, gazdintami visus net vaikus. Tarptautinė krikščionių solidarumo organizacija ragina Nikaragvos valdžią gerbti žmogaus teises, paleisti įkalintus religinius lyderius, politinius kalinius, taip pat atkurti juridinio asmens statusą daugiau nei 5000 pilietinės visuomenės organizacijų, kurios buvo savavališkai uždraustos.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.